Вітаємо вас, шановні радіослухачі,
і запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово». Сьогодні в радіожурналі
бережимо нашу закличну форму.
Як ми говоримо? На ваші запитання відповідає професор Олександр Пономарів.
Чи в моді нині латинь?
Крилаті вислови з Риму.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Бережімо нашу закличну форму, звертається до нас професор Роксолана Зорівчак.
Цікавою, досить унікальною своєрідною властивістю української мови є те, що крім наказової форми дієслів у другій особі однини та множини, наша мова має ще утворену за допомогою флексій «імо», «їм», «мо», так звану закличну форму у першій особі множини. Порівняйте. Ярій, душе, ярій, а не ридай. У білій стужі сонце України. А ти шукай червону тінь калини на чорних водах. Тінь її шукай, де жменька нас. Василь Стус.
Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі, синові підвії. Василь Симоненко.
Отут води погожі і трави хороші, очерети гнучкі й могили високі, станьмо коні попасімо, поки сонце обігріє. Дума про втечу трьох братів з Азова.
Ми стали скромні, стали непомітні, скупі на жест і мову запальну, але не кидаймо свого клину тим давнім дням борні і кроволитні. Микола Зеров.
Заклична форма «станьмо, попасімо, не кидаймо» відрізняється від наказової форми «ярій, не ридай, шукай, припливайте, опустіться» тим, що серед осіб, до яких автор звертається, є й він, вона, сам, сама. Душа нашого народу плекає більше заклик, ніж наказ. Тому-то закличні форми глибоко властиві нашій мові. Якось з'єднаймо ж всі сили, зберімо спокій, зустріньмо збройно хвилину страшну, розлучені грубо. Ми скрізь пронесімо думку одну і душу одну. Григорій Кочур. Роззирнімося навколо і полюбімо цей світ. Валерій Шевчук.
Цікаво, що і в англійській мові, і в російській заклична форма має лише аналітичний характер. Тобто утворюється додаванням ще одного слова до певної форми іншого дієслова. Російською кажемо «давайте зділаємо это». На жаль, у граматиках української мови, виданих і в Україні, і поза її межами, закличну форму зараховують просто до форм наказового способу, не підкреслюючи своєрідності її значення. На практиці це призводить до того, що замість закличної форми синтетичного характеру із флексіями «імо», «іммо», в українській мові, як наслідок впливу російської мови, дедалі частіше вживається калькована конструкція з дієсловом «давайте». «Давайте читати» замість «читаймо». «Давайте працювати» замість «працюймо».
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
У нашій студії відомий мовознавець, доктор філологічних наук, автор популярної книги «Культура слова» Олександр Пономарів. Олександр Данилович люб'язно погодився оглянути нашу пошту.
Відповіді на листи слухачів радіожурналу «Слово» починаємо з правил чергування «і» і «не чергування», «і» з «о» в закритих і відкритих складах. Слово «хрін» у родовому відмінку має дві форми – «хріну» і «хрону». Форма «хріну» закономірніша, тому що «хрін» колись у старій правописній системі мав у своєму корені літеру «ять», яка позначала звук, що згодом перейшов послідовно в українській мові в «і». А форма «хрону» виникла унаслідок ототожнення з іншими словами, так як «сніп», «снопа», «стіл», «стола». Тому в сучасній українській мові вживані обидві форми, але більш поширена і закономірніша форма «хріну», тому їй треба віддавати перевагу. Можна навести приклади із творів митців слова з усієї України, від Квітки Основ'яненка до Івана Франка. Наприклад, у Шевченка читаємо «Купили хріну, треба з'їсти». Або «От постановили невістки і баранця, і порося, і крашенки, і соли грудку, і хріну корінець, Квітка Основ'яненко». Тому формі «хріну» треба віддати перевагу. Пані Гарменюк з Вінниччини пише, чому від слова «торгівля» прикметник торговельний, адже від купівля – купівельний, від будівля – будівельний. Справді, тривалий час в українській мові переважала тільки форма торговельний, але торгівельний вживається уже в багатьох виданнях, і тому згодом, я думаю, що цей варіант переможе. Не можна не погодитися з пані Гарменюк і щодо вислову «в якості». Його немає в українській мові, тож треба казати як референт, як президент, а не в якості референта, в якості президента. А ось щодо «оптовий» і «мапа», як пише пані Гарменюк, що навіщо їх вживати замість «карта» і «гуртовий». Слова «мапа» і «гуртовий» були вилучені з української мови в часи наближення української мови до російської. Тож тепер вони повертаються в мову і виступають як синоніми. Причому гуртовий є повним синонімом слова «оптовий», а «мапа» вживається тільки в географічному значенні. У всіх інших випадках залишається слово «карта». Щодо слова «рушій». Звичайно, в українській мові тепер вживане більше слово «двигун». Але ж у літературній мові немає дієслова «двигати», а є «рушити», «рушати», «рухати», «рухатися». Тому «рушій» теж закономірне, і воно поки що виступає як синонім слова «двигун», а далі побачимо, що вийде, яке з них переможе. Деякі читачі чи слухачі питають, чому слова «Туреччина», «Козаччина» пишуться з двома «чи», а «Галичина» з одним. Річ у тім, що «Козаччина», «Туреччина», «Донеччина», «Німеччина», «Вінниччина» походять від прикметників, які мають у своєму складі суфікс «цьк» – «турецький», «вінницький» і так далі. Тому це «цьк» при словотворенні переходить у подовжене «ч», яке позначається двома літерами. А «галичина» походить від слова «галич» за допомогою суфікса «ин», тому там один звук «ч». Пан Кардаш зі Львова дивується, чому Андрій первозваний, але митрополит Андрей Шептицький. В українській мові це ім'я грецького походження – і в загальнонародній, і в книжній мові має форму Андрій. Тому всі мають бути Андріями, так само, як усі мають бути Сергіями, а не Сергеями в деяких випадках. Щодо імен Степан і Стефан. В українській мові вживані обидва, але перше поширеніше, воно вживається на всій території України, а Стефан обмежене західними регіонами. Тому основна форма імені – Степан, але Стефан теж має право на існування. Російське «затребований» українською мовою слід перекладати «потрібний», «використаний», «часто використовуваний», «популярний», залежно від контексту. Російське «смисл» своєю українською мовою ми перекладаємо трьома словами – «зміст», «сенс», «розуміння», так само залежно від контексту. Наприклад, В каком смысле, у якому розумінні? Смисловая нагрузка, змістове навантаження. В этом есть определенный смысл, у цьому є певний сенс. Відповідниками російських слів «корзина», «коляска», «блюдо» є українські «кошик», «візок», «візочок», «страва» в розумінні «їжа», а «блюдо» – це те, на чому подають страву.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Пригадуєте, розповідаючи про те, як учився і що знав Онегін, Олександр Пушкін писав: «Латинь із моди вийшла нині». З того часу минуло майже два століття. Латинь ще більше вийшла з моди, пише мовознавець Алла Коваль. А про яку латинь говорить Пушкін? Адже сьогодні ми можемо говорити не про одну, а про цілих три латині. Перша – це мова жива, розмовна, а пізніше й писемна, літературна, якою користувалися десь з 4-3 століття до нашої ери в Римській державі.
Занепад Римської імперії припадає на 5 століття нашої ери. У цей час жива латинська мова починає розпадатися на кілька нових, які звуться романськими мовами. Це італійська, французька, іспанська, португальська, румунська, молдавська. Нові романські мови все більше і більше віддаляються від старої латинської мови, якою розмовляв Юлій Цезар. Проте стара не зникає з пам'яті людей. Навпаки, нею продовжують широко користуватися як літературною мовою аж до XVI століття.
Це на той час офіційна мова католицької церкви в усіх католицьких країнах. Це мова правових установ, медицини, науки. Мало того, це жива розмовна мова духовенства, вчених, юристів, чиновників, лікарів, які в усіх країнах Європи того часу були людьми двомовними, розмовляли рідною мовою і вільно латинською. Десь до 12-13 століть латинь була мовою художньої літератури і поезії в Європі.
А як ви гадаєте, якщо мовою людей, яких уже нема, і мовою держави, яка давно розпалася, за інших історичних і соціальних умов розмовляють і пишуть люди цілого континенту, ця мова могла залишитися незмінною? Чи була латинь, скажімо, 14 століття, такою, як латинь 4 століття? Ясно, що ні.
Це вже була друга латинська мова. Середньовічна латинь відрізнялася від античної, так само, як, скажімо, книжна українська мова часів Григорія Сковороди від сучасної літературної. У першу чергу такі зміни відбулися у словнику латинської мови. Він поповнився величезною кількістю нових слів і словосполучень для називання нових понять і нових явищ.
А третя? Третя живе сьогодні. Широко користується нею медицина. Переважна більшість медичних термінів, як старих, так і нових, походить з латинської мови або створена із значущих частин слів латинської мови – суфіксів, префіксів, коренів. Багато термінів юридичних наук також латинського походження. Можна сказати, що латинська мова для сучасної науки – така собі скринька, з якої завжди можна витягти часточки, потрібні для називання нових предметів і понять. Дивіться, беремо латинський префікс «транс», що означає «крізь», «через», «за», «по той бік». І подивимось у сучасний словник. Транскрипція, транслітерація, трансляція, транслятор, трансмісія, трансмітер, трансплантація, транспозиція, транспорт, транспортер, трансфлюксор.
Останнє слово знаєте, що означає запам'ятовувальний елемент цифрових обчислювальних машин, що працює за принципом магнітних потоків? Спробували б ми з вами пояснити навіть такій розумній людині, як Юлій Цезар або Цицерон, що це таке. Важко довелося б і їм, і нам, бо вони були б непідготовленими сприймати такі відомості, як наявність мислячих машин. А терміни, створені з матеріалу їхньої рідної мови, живуть активно, діяльно, все розширюючи і розширюючи свою родину. Це і є наша третя латинь.
Як і всі люди в давнину, так і римляни вірили у богів, добрих і злих духів, у численні прикмети. Тому в державі шанували людей, які начебто вміли вгадувати майбутнє. У Римі була спеціальна колегія жерців, яка проіснувала аж до остаточної перемоги християнства. Ці жерці звалися «авгурами». Вони ворожили, спостерігаючи політ птахів, їхню поведінку. Самі авгури не вірили в свої пророкування і при зустрічах не могли втриматися від сміху. Про це писав відомий оратор, письменник і політичний діяч Марк Тулій Цицерон.
У переносному значенні авгури – люди, що перетворюють у таємницю свої знання, викладаючи їх незрозумілою мовою, псевдовчені. Посмішка авгура є хибна посмішка того, хто вводить когось в оману.
Крім авгурів, пророкуваннями займалися сивіли, легендарні жінки-віщунки. У Римі найвідомішою була кумська сивіла, сивіла з міста Куми. Існує легенда, за якою кумська сивіла запропонувала римському царю Тарквінію Гордому купити в неї сивілені книги, написані на пальмових листках якісь таємничі пророцтва. Їх начебто було 9. Тарквіній купувати їх відмовився, і сивіла 3 з них спалила. Вдруге звернулася вона до нього, цар відмовив, сивіла спалила ще 3 книги. І аж тоді Тарквіній за порадою авгурів все ж купив ті 3 книги, що залишились. Ці книги зберігались у кам'яній скрині храму Юпітера в Римі. Ціла колегія з 15 жерців відала тлумаченням сивілених книг. На вимогу сенату жерці повинні були за сивіленими книгами визначати, коли найкраще розпочати війну, чи коли війна закінчиться, які жертви приносити богам.
У переносному значенні читати сивілені книги, міркувати про майбутнє. На вежі в замку я сиджу, з наказу злої сили, вночі на зорях ворожу, або замислений сиджу над книгами сивіли. Микола Вораний.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Бутко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова.
Пишіть нам. Радіожурнал «Слово». Національне радіо Хрещатик 26, Київ 1, 01001.
Слухайте нас на хвилях першої програми Українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.